фестывалі «Радыё Свабода» перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Богдан Орлоў. Мы працягваем серыю жнівеньскіх сустрэч з найстарэйшым беларускім пісьменнікам Міколам Аўрамчыкам. Сёння мы гаворым з ім пра літаратурную кар'еру ды знакамітую паэму «Сказ пра лысую гару». Мікола Аўрамчык пачаў пісаць яшчэ ў вясковай школе сямігодцы. Часам яго друкавалі ў школьнай насценгазеце, часам Мікола дэкламаваў свае ды чужыя творы на калгасных вечарах самадзейнасці. Аднак даволі хутка сітуацыя змянілася. Верш Аўрамчыка быў надрукаваны ў полымі, а неяк проста пасярод уроку сам дырэктар школы прынёс дзесяцікласніку Міколу бандэроль ад Кузьмы Чорнага.
Кабінет маладога аўтара быў у саюзе пісьменнікаў. В этом, оказывается, кабинете был Кузьма Чорны загадчик, и консультанты были по поэзии Аркадь Куляшов, по прозе Григор Мурашко. И я послал некое оповедание, школьный сшиток на 12 сторон. Кузьма Чорный отказал мне на это оповедание, аркуши три было, убористым таким почерком. И я вернуто оповедание мне, покресленное ловком простым, с надписями «Схематично», «Сухо», «Цікавая побудова сказа». Хто я мог написать десятикласник? Якое там могло быть оповедание? Но этому человеку писать столько такие отказы. Я не уявляю. Коли вот все життё говорить про меня, которые поэты особливо, что они удяшны мне, что я им не помогал, так я признавался им, как за мной не нянчились Куляшов, Кузьма Чорный, Левор Мурашко, но рад бы я так с вами нянчился, хлопцы. А нянчился я, конечно, здорово. Бородулин один написал, что, может, Аўрамчык полову не написал того, что мог написать за нас.
Неяк у Менскі пединститут прыйшлі на сустрэчу са студэнцтвам Янка Купала ды Якуб Колас. Сярод іншых твораў моладзі ў самвыдатаўскім зборніку перад вялізнай аўдыторыяй Колас з Купалам адзначылі верш студэнта Аўрамчыка «Адлёт жураўлёў» і папрасілі крыху зляканага Міколу выйсці ды прачытаць той верш. Назаўтра пра гэта напісалі газеты. Кар'ера Міколы Аўрамчыка пачала імкліва развівацца.
Калі Колас похвалил мой верш с Купалом, на завтра газеты надруковали правильно. А я в редакции працевал в стиль редактора у «Пионер Беларуси». И, конечно, редактор мой убачил это. Он покликал меня до себя в кабинет. Вот будете святая часу, я вас прошу, отказывайте на верш, кто будет присылать с периферии. И кто будет приносить, хлопцы молодые, принимайте их, варитесь. Я пошел этим заниматься.
Пасля вайны Аўрамчык працягвае кансультаваць маладых паэтаў у розных рэдакцыях і паступова, у многім дзякуючы ўдаве Янкі Купалы ў Ладзіславе Францаўне, трапляе на самыя высокія арбіты.
Штогод жа ў Купаловскім тэатры быў Купаловскі вечар. І на гэтым вечары сядзеў увесь урад, увесь, пачынаючы ад першага сакратара камсамола і канчаючы першым сакратаром і старшынёй сайта міністраў. І хто там выступаў? Колас, танк. Владислава Францевна мене туди улыковала. Кожний год я виступав. Максим Лужанин, Констанція буду. А де не чесно? От і все.
Владислава Францевна запрашає Миколу Аўрамчыка на безліч виступов у самых нечаканих місцях. Після війни люди зголодалися не тільки по хлебі, але й по слові.
Кожний тиждень 2-3 зустрічі було обов'язково. Причому дві зустрічі були? На таких підприємствах, де тепер зроду ніхто письменника не покличе. Скажем, фарфоровий завод. Технікум планово-економічний, технікум легкої промисловості. І являється, і от кому куди виступати. Значить, то Бриля знайшли, мені, Івана Грамовича, Анатолія Вялюгіна і Єгора Нюхая. Ну, але ці хлопці трошки розумніші, може, і хитріші. Вони після стали ухилятися. Ну, хіба можна кожен тиждень ходити виступати? Ну, а я не мог. Я не мог за удячності. Для того, что зробили земля Купала с Колосом, я не мог. И я каждый тиждень, а мать что, выступал живой. С Александровской мы вдвоем выступали. С Борисом Платоновым выступали. С Павлом Молчановым. С Заиром Азуром. С Егором Ширмой. С Тикоцким. Вот это постоянная была группа.
География выступов поширается. Микола Аўрамчык починает ездить по Советским Союзе. И тут высветляется, что мясцовые журналисты у каким-нибудь Татарстане те еще где не могут записать Миколу Аўрамчыка для радио ци телебачення. Проблема у мове.
Я кажу, ничего не тримается. Ну как это, как это? Так. Ну, сказав фразу, ну, саправди. Я не ж бачить, що записувати такий сказ. Це ж смішно.
То есть фактично вы не могли письменно размовлять по-русски?
Конечно, конечно, я не могу. Я не могу. Для записи. Так я могу, буду говорить. С тобой я могу говорить, но это ж какая русская. Так же и Лукашенко говорит. И думает, что он по-русски говорит.
Червоная змена, лім, полымя. Мікола Урамчык працює разом з Максимом Танком, якого і цяпер згадує добрим словом.
Я кажу, танк був як у Бога за пазуху. Танк на вулиці зустріне, ти що, хочеш на працю, не ходи туди. Редактор часопіса під начальником каже, не ходи на працю.
Натурально, що від такого редактора, як танк, Мікола Урамчык нікуди не жадає сиходить. Але у часопісі «Молодость» хоче бачиться Урамчыка Машэраў. Доброзичливці не рають Миколу відмовлятися від пропанови місцевого партийного лідера. А Урамчык не відважується йти на суперек жаданню Машэрава і згаджається. Ви на хвалі Радіо Свобода, у ефірі передача «Вольная студія». З вами Богдан Орлов. Ми слухаємо успоміни найстарейшого білоруського письменника Миколи Урамчыка про літературну кар'єру, де знакомітую поему «Сказ про лисую гору». Миколу Урамчыку можна було заздростіць. Ён мав контакти одночасово з літературною та іншою елітою, а так само з молодими авторами, які консультувалися з ним на конт своїх творів. Свої вірші, до прикладу, приносили Миколу молодые Короткевич да Бородулін.
Ну і одночасово молодь, яка приходить до мене вже у полумі, а після у молодості. 27 років у молодості. Володя Короткевич, любий, хто там з їх, кого-нібудь. Гриша не вилизав від мене Бородулін. Щоденно, по 3-4 рази сидів.
Конечно, апрача поетичних консультацій Микола Урамчык писав сам. Робіць він гэта любив на летішчі ля Менску, де знаходив натхнення і спокой на лисой гори. Брав з собою постілочку і ховався від людей на вершині. У свої 90 з нечим годов Микола Урамчык ще здольний узняться на дощенту зарослую гору і прочитати один зі своїх віршів.
Білоруська сосна, з кожної штольні пахне білоруською, боровой смолистою сосной. Под землей проход незручный, вузкий, выглядая просекой лесной. Столь над узким угольным забоем подпирая стойка не одна. Некоторая из них над тобою зарепить як гольями сосна. Тисняя сверху тяжкий камень, грунт подрезанный осевною тысячегодовыми пластами на полкилометра толщиной. Не такий тяжар яна утримає. Виступить, як пот, зія смола, а сосна упартая, промая, хоче знов пробиться до світла. Ти з настойливостю вуголь колеш, іскри пирскають з-под молотка. Родная сосна под тяжкою столлю не отдасть у кривду земляка.
Натуральна, што на лысай гары наша з Миколом Урамчыкам гаворка пераходзіць на знакамітую паэму «Сказ пра лысую гару». Як Урамчык Дагілевіч прыдумалі напісаць гэты бліскучы сатырычны твор? Справа была ў доме творчасці ў Каралішчавічах, недалёка ад Менску. А Урамчык з Гілевічам ішлі па лесе.
Там валялася многа дроту з круткаў, алюмініва, мякка. Я кажу, ой, это ж такі дрот, трэба будзе набраць, да. І ён кажа, для чаго ён табе? Ну як, далі ж землю дають, так а що ти будеш там їм робити? Саджанці підв'язати. Ну, стали рогатати, ой. І він каже, так це, слухай, можна написати про це. О, давай напишемо. А після некілька разів бачилися, і він, ну так коли ми напишемо? А я все, я не знаю чому, нешто мені не картіло вельми зв'язуватися, писати цю річ. Але ні, може, гади три пройшло. Тоді він позвонив одною числу. Ну, так хопить уже відкладувати. Я вже почав, от, зараз прийду до тебе. І прийшов до мене на квартиру і принес 20 рядков. Коротше кажучи, ми її писали, видать, не йде чи то 8, чи то 9 причерстів. Але на протягу 5 годів. На квартири рази 2 чи 3. У його на квартири, по-моєму, 2 рази. Раз на філфаку в університеті. Раз чи 2 на фізматі в університеті у головному корпусі. От усе. Больше, по-моєму, ніде. Ну, а я це вже все передруковував. Кожен день написане на своїй машинці передруковував.
У кватэры Мікола Аврамчыка захавалася друкарская машынка, на якой ён перадрукоўваў рукапісы сказу пра Лысую гару. Машынка апынулася спраўная, і Мікалай Якаўлевіч даволі лёгка згадаў ранейшыя часы і надрукаваў два аўтабіяграфічныя слупкі з паэмы.
О, каяласка, сказ пра Лысую гару. Святоша праведнік Аврамчык шмат нейкіх хлопцаў навалок. Яны яму не дом, а храмчык за тыдзень склалі да аблок. І гэтых хлопцаў невядомых ўжо ўзаемна, без турбот, пасля ён адкрываў імёны у маладосці цэлы год.
Аўрамчык з Гілевічам надрывалі жываты, калі пісалі сказ пра Лысую гару, але да распаўсюду ананімнай сатыры паставіліся сур'ёзна. Скінуліся па 60 рублёў ды набылі ў камісійнай краме друкарскую машынку, каб скарыстоўваць яе толькі для стварэння тых копій паэмы, якія падкідваліся ў рэдакцыі.
Тады ўжо я перадрукаваў гэта ўсё, канверты купіў, першую рату я занёс на галоўпаштамт, укінуў. А пасля апёкся, даў трохі маху і укінуў у сваю пошту, маё паштовае аддзяленне. А я не падумаў, што ў гэтым паштовым аддзяленні лім рэдакцыя. І хлопцы з ліма адразу ўсеклі. То гэта.
Але ў Мікулы Аўрамчыка атрымалася пераканаць калегаў у сваёй невінаватасці. Пасля ў яго праявіліся сухоты, ды ён паехаў з жонкай у Ялту, дзе затрымаўся на 13 гадоў. Аднак і адтуль працягваў распаўсюджваць сказ пра Лысую гару, не забываючыся на канспірацыю.
Я друкаваў у Ялце на машынцы дома творчасці і прысылаў дачцы сваёй старэйшай банцеролью. А яна распаковала і ў канверты пісьмамі. Я писал ее, где укинуть, в каком поштовом отделении. Она укидывала там. И таким чином они были написаны, надрукованы у Ялчи, а приходили тут, как у Минску.
Збянтэжаны Мікола Аўрамчык, баючыся, што ягонае суаўтарства адкрыецца, нават баяўся выходзіць на вуліцу. Паводле слову спадара Міколы, раз'юшаны Караткевіч лаяў ананімных стваральнікаў паэмы матам, а вось Машэраў прылюдна пахваліў сказ пра Лысую гару. Працяг успамінаў Мікола Аўрамчыка ў наступнай перадачы. Я Богдан Орлоў, развітваюся з вамі. Гэта была перадача «Вольная студыя». Сустрэнемся на хвалях свабоды.